ማድሊን ኦልብራይት ላዕለወይቲ ዲፕሎማት ኣሜሪካን ክኾና ብፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ኣብ 1996 ዓ.ም ኣብ ዝተሰየማሉ እዋን ኣብ ታሪክ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝለዓለ ብርኪ ስልጣን ዝሓዛ ጓል ኣንስተይቲ ኮይነን እየን። ኣብቲ ንኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ሓላፍነት ዝፀንሓሉ እዋን ንኩናት ባልካንስ፣ ኒውክሌር ንዝተዓጥቀት ደቡብ ኮርያን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ንዝውስኽ ዝነበረ ኣኽራርነትን ኣሜሪካ ንዝሃበቶ ምላሽ መሪሐን እየን። ንሕማም ካንሰር ክቃለሳ ድሕሪ ምፅናሕ ትማሉ ረቡዕ ብስድራ ቤትን ተኸቢበን ዝዓረፋ ማድሊን ኦልብራይት ሞተን ምስ ተሰምዐ ነዘን ማዳም ሴክረታሪ ብዝብል ስም ዝፍለጣ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዙርያ ዓለም ናይ ክብሪ መልእኽትታት ውሒዘለን እዩ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኦልብራይት ንብዙሓት ዘተባብዓን ዝጸለዋን ክብላ ይገልጸአን።
She was a trailblazer and a luminary, and she was the first woman to serve as Secretary of State.
ፈልፋሊ ተሓደስቲ ሓሳባት ጸላዊትን ኣተባባዒትን እየን ነይረን። ፈላሜት ጓል ኣንስተይቲ ጸሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኮይነን እውን ዘገልግላ እየን። ኣብ ዓለምን ሕብራት መንግስታትን ዘይሃስስ ኣሰርየን ገዲፈን ብዝሃብኦ ኣገልግሎት ሃገርናን ሕብራት መንግስታትን ተጠናኺሮም እዮም ኢለን ኣሎ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ። ህይወት ማድሊን ኦልብራይት ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ በቲ ዝኸፍአ ፍጻሜ ዝተቐርጸ እዩ። ኣብ ፕራግ ቼኮስሎቫኪያ ኣብ 1937 ዓ.ም ዝተወልዳ ማድሊን ኦልብራይት እቲ ሃገር ብ 1939 ዓ.ም ብናዝም ዝተታሕዘት ስድረአን ካብቲ ሃገር ሃዲሞም። ድሓር ከም ዝፈለጦ ክልተ ኣቦሓጎታትንን ሓንቲ ካብ ዓባየንን ብሆሎኮስት ማለት ብናዝ ዝተፈፀመ ህልቀት ተቐቲሎም እዮም። ኦልብራይት ነዚ ታሪክ ስድረአን ብቓላተን ከምዚ ኢለን ገሊጸንኦ ነይረን።
They got my grandmother to bring me into Prague, and everybody just had one suitcase, and they got on a train to get out.
ብዓባይ ጌሮም ናብ ፕራግ ኣምፂኦምኒ ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ንእሽተ ሻንጣ ጥራይ ሒዙ ናብ ባቡር ተሳፊሩ ንኣባል ስድራ ቤቶም ዝረኣይሉ ናይ መወዳእታ ግዜ ምንባር እውን ዓባይ ተዛሪባ ኢለን ነይረን ኦልብራይት። ስድራ ኦልብራይት ስደተኛታት ኮይኖም ናብ ኣሜሪካ ምስ መፁ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ሰፊሮም ኣቦኦን ኣብ ደንቨር ናይ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዓለምለኸ ርክባት ዲን ኮይኖም። ኦልብራይት ኮኸብ ተመሃሪት ዝነበራን ኣብ ወልስለይ ድሓር ከዓ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲን ተማሂረን እየን። ኣብ እዋን ፕረዚደንት ጂሚ ካርተር ኣብ ዋይት ሃውስ ሰሪሐን። ኣብ እዋን ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ጸሓፊት ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ቅድሚ ምዃንን ከዓ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኮይነን ኣገልጊለን እየን። እዚ ናይ ዲፕሎማሲ ስርሐን ኣብ ዓለም ክዞራ ዘኽኣለንን ንቕልውላው ኤድስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘርኣየንን እዩ ነይሩ። ፕረዚደንት ባይደን ናብ ኣሜሪካ ንዝሃድሙ ስደተኛታት ዘይትሕልል ተቓላሲትያ ነይራ ክብሉ ይዝክርወን። ኣሜሪካ ንዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኦልብራይት ንላዕሊ ዝተወፈየ የብላን ክብሉ እውን ገሊፆምን ኣለዉ። ባይደን ባንዴራ ኣሜሪካ ንክብሪ ማድሊን ኦልብራይት ትሕት ኢሉ ክምብልበል እውን